Tere, tere, head kuulajad! Algamas on Rukkiräägu taskuhäling. Võib-olla mõtlete, et mis puhul me täna siin saadet avaldame ja salvestame, aga teate, täna me oleme siin stuudios selle tõttu, et nimelt 6. aprillil me tähistame Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi aastapäeva. Loodusmuuseum on nüüd 220 aastat vana ja siin kohal oleme tänulikud ühele tähtsale mehele, kelleks on Gottfried Albrecht German, kes on Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi, Tartu Ülikooli loodusteaduste ja botaanikaaia rajaja looja. Ja siin stuudios ma olen ühe väga vägeva naisega, oma kolleegiga Inge Kukk, kes on erialalt kunstiajaloolane, aga Loodusmuuseumis on ta peaspetsialist. Tere tulemast stuudiosse, Inge!
Tere!
Rõõm on sinuga siin koos olla. Sa oled mulle tööle rääkinud nii mõndagi Germanist ja oleme naernud kohvilaua taga ja muljetanud mulle igasuguseid seikasid. Ja alustame sellega, et 220 aastat tagasi pandi alus loodusteaduste õpetusele. See on märgilise tähendusega. Mis väärtus oli muuseumil 220 aastat tagasi?
Ma teeksin natukene pikema tagasivaate. Et 18. sajandit Euroopas tuntakse valgustussajandina. See tähendab, kui haridus ja teadus tõsteti erilisele kõrgusele, et siis inimese harimise ja kasvatamise kaudu siis muuta ühiskonda paremaks. Meil Baltikumis hakkasid 18. sajandi keskpaigal siis haridusega ja valgustusega tegelema põhiliselt Luteri kiriku pastorid, baltisakslased, tuntum neist on August Wilhelm Huppel Põltsamalt, kes siis kirjutasid ka eestikeelseid artikleid Eesti loodusest, kliimast, põllumajandusest. Aga teadmiste levitamisest ei jäänud kõrvale ka meie baltisaksa mõisnikud, kes enamuses olid õppinud Saksamaa ülikoolides, toonud sealt kaasa huvitavaid ideid ja aastal 1792 asutati Liivimaa ökonoomiline, üldkasulik ja ökonoomiline sotsieteet, mis on meie esimene teaduslik selts meie piirkonnas. See selts siis aitas siis tuua uusi ideid, kuidas mõisamajandust paremini korraldada. Ja tõesti selle mõisamajandus meil ikkagi väga õitses siin juba 18. sajandi lõpul 19. sajandil tegelikult tänu innovaatilistele ideedele, mida siis viidi ellu ja muidugi Peterburi keiserriigi pealinna turg oli põhjatu. Et rikkus tuli uksest ja aknast, sai ehitada suuri vägevaid mõisaid. Aga 18. sajand valgustusaeg tõi kaasa ka muudatuse muuseumite ekspositsioonides ja komplekteerimise põhimõtetes. Ja see muudatus oli tegelikult täiesti põhjavanev. Varasematel sajanditel kollektsioneerisid siis ülikud, vürstid, valitsejad, uhkeid asju, hinnalisi asju, eksootilisi asju, et siis selle kaudu siis näidata oma jõukust, seltskondliku positsiooni. Aga 18. sajand, mis siis tõstis hariduse nagu pjedestaalile, algas ülikooli muuseumite rajamise buum ja kollektsioonides muutus ka kollektsioneerimise põhimõtted, mis siis esikohale seati mingi suurem üldistus, et kollektsioon annaks siis ülevaate võimalikult täpse mingist teemast siis, mida siis koguja siis soovis arendada. Ja kui 1802 siis siin Tartu ülikool taas avati Vene keisririigi ülikoolina, siis tegelikult sellel ajal Vene keisririigis teadlaskond oli veel suhteliselt väikese arvuline, see kiht oli veel õhuke, sest Tartu ülikool oli alles kolmas ülikool Vene impeeriumis. Moskva ja Peterburi ülikooli kõrval, mis siis oli 18. sajandil asutatud. Tegelikult see teadlaste järelkasv ja see järelkasvu produtseerimine oli alles lapsekingades. Ja kui 1802 siis ülikool taas avati, siis nagu Lääne-Euroopa ülikoolideski oli ka siin kavas kohe rajada erinevaid kollektsioone, asutada botaanikaed, muuseume ja loodusteaduste paremaks õpetamiseks ja teaduse edendamiseks loodi siis naturaalien kabinet, ehk mis siis tõlkes võiks olla loodusloo kabinet. Ja professor Gottfried Albrecht German oligi siis esimene loodusloo professor, kes võeti siia ametisse ja tema ametiülesanne oli siis ka juhtida botaanikaeda ja panna alus naturaalien kabinetile, loodusloo kabinetile.
See on küll väga hea sissejuhatus ja siit on väga hea minna üle nüüd Germanile, et milline mees ta siis selline oli?
Tegelikult ma olen töötanud ülikooli ajaloo ja mitmete nii-öelda professorite eludega arhiivis varasemate uurimuste raames ja ma kogu aeg imestan, et kui mõelda, et nädalas on 7 päeva ja päevas on 24 tundi ja arvestades veel, et siis küünlavalgel loeti või õlilambiga, et kuidas nad jõudsid, kuidas nad jaksasid. Igat eriala sellel ajal ülikooli algusaastatel esindas üks professor. Selle ühe professori koormus oli lihtsalt tohutu. Nii nagu German juhtis botaanikaeda, loodusloo kabinetti, pidas professori ametit, ta oli samal ajal ka Toomemäe haljastamise komissioni liige, üliõpilaste reeglite välja töötamise komissioni liige, et neid ülesandeid oli lihtsalt tohutult ja samamoodi oli tegelikult professor Karl Morgenstern juhtis raamatukogu kunstimuuseumit, pidas loenguid klassikalistest keeltest ja kõnekunstist. Kabineti juhina oli muidugi tema ülesanne asuda komplekteerima kogusid. Ja botaanikaia juhina oli tema ülesanne leida kõigepealt see koht, kuhu see botaanikaed rajada ja siis hakata koguma seemneid, muretseda taimi, leida tööjõud, kes siis aitaksid seda aeda rajada ja seal hulgas siis pidada ka loenguid üliõpilastele ja käia siis nendega ka mööda Eestimaad, mööda Liivimaad, ta jõudis isegi Soome ja Valgemere äärde, et koguda siis taimi ja ka linde ja putukaid siis ülikooli kollektsioonide jaoks. See oli tohutu töö ja nendes suhteliselt kehvades tingimustes isegi tuli seda tööd suviti teha.
See on ikka tõesti uskumatu, et German õppis arstiks. Siis ta andis loenguid mineraloogia kohta, siis andis entomoloogia kohta, et neid erialasid oli nii palju ja ta oli mitmel rindel tegutsev. Kuidas ta jõudis ikkagi?
Tema ülesanne ülikoolis, kui ta tööle võeti, oli ta tegelikult üldise loodusloo ja eriti botaanika professor. Ja esimesel semestril, vana kalendri järgi siis esimesel mail 1802, algasid siis tema loengud ja esimesel semestril ta lugeski rohkem botaanikat ja tegelikult botaanika ja botaanikaia rajamine tundub, et see võttis ka temalt selle suurema energia, sest see maht oli tohutu ja kui 1806. aastal tuli veel botaanikaed ümber kolida praeguse loodusmuuseumi vastas asuvast Vanemuise pargina tuntud kohast Emajõe äärde botaanikaia tänapäevasele krundile, siis see tähendab, et kõik need sinna istutatud 2000 taime tuli üles kaevata, ümber viia, uusi seemneid hankida ja ta saas vastutas ka selle eest, et kuidas arhitekt projekteeris siis hooneid, kasvuhooneid uude asukohta, et ta pidi ka need projektid üle vaatama ja heaks kiitma.
See on ikka meeletu töö. Kuidas Germani tegutsemisse tööpanusesse suhtuti tol ajal?
Tol ajal üldse need professorid omal ajal olid kõik siin Tartus, neid oli väga vähe tegelikult. Sellel ajal oli üldse Tartu linn väga pisike linn. Riia oli suur linn ja kui Euroopas nii-öelda keisrikoja pealinna Peterburi sõideti, siis ikka läbi linna Riia ja Tartus mindi sageli mööda. Tartu oli väga vähe tähtis koht. Aga kui siin ülikool tööle hakkas, siis see andis nagu linna arengule tohutu tõuk. Kogu see elu hakkas käima ülikooli ümber, sest ülikool andis ka linnarahvale tööd nii-öelda, kus majutusid professorid, kus majutati tudengeid, igasuguseid teenuseid, mida vaja oli. Ja need vähesed professorid, kes siin siis esimesel aastakümnel olid, need tegelikult omavahel kõik suhtlesid väga tihedalt ja German oli ka üks, kes siis kuulus Barotti ümber moodustatud professorite ringi, mida kutsuti Efesuse kirikuks. Et siin olid sellised teaduslikud vestlused ja see seltsielu oli tegelikult väga, väga tihe. Aga Germanil põhienergia läks ikkagi botaanika aia peale ja mineraloogia teda huvitas hoopis vähem. Et ta ise tegelikult oli ka väike niisuke harrastuskoguja, et tal oli endal herbaarium olemas, tal oli endal lindude kogu, Liivima ja Kurama lindude kogu, ta ise oskas topiseid valmistada ja kui ta käis ekspeditsioonidel suveti, et korjata taimi ja püssiga siis lasta linde, kaasas oli ta linnu koer siis, kes need linnud ära tõi, siis ta pärast kaebab, et tore on küll ekspeditsioonil käia ja neid asju tuua, aga pärast kodus tuleb need asjad ju korda seada. Et herbaarlehed tuleb pressida, kleepida, linnud tuleb topistada ja kõik see võtab nii tohutult aega ja ise siis arutleb, et järgnevatel aastatel vist ei tohi enam suvel nii palju aega raisata, et käia nii palju suvel ekspeditsioonidel, et tuleb vähem ekspeditsioonidel käia, et siis on nagu pärast aega millegi muu jaoks ka.
Ehk siis kõik see, mis ta tegi loodusteaduste nimel, kas seda hinnati tol ajal? Teadlaste seas ja ühiskonnas.
Tema teaduslik panus ausalt öeldes eriti suur ei ole, no ja see on täiesti mõistetav selle töö kõrval, et kõik tuli rajada nullist, et ei olnudki tegelikult aega, et noh, midagi tõsisemat publitseerida. Aga tema noh, kõige hinnalisemaks publikatsiooniks loetakse siis 1807. aastal ilmunud kataloogi, kus ta siis pani kirja siis kõik need taimed, mis kasvasid botaanika aias. Noh, osalt on ilmselt, kuna see oli see aeg, kui botaanika aed kolis uuele asukohale, siis osalt on ilmselt need taimed, mis kasvasid ka siin Vanemuise tänava, ehk tollase aia tänava krundi. Et seal on jah kirjas siis üle 2000 taime, ligi 3000 taime, taimeliiki.
See on ikka meeletu arv. Kui milline see Aia tänava botaanikaed välja nägi?
Toogord tegelikult Tartu linn lõppes üldse, kui me nüüd tänapäevaste tänava nimedega räägime, lõppes siis Pepleri ja Vanemuise tänava nurgal ära. Ja edasi olid Tähtvere mõisa maad. Ja siis Tiigi tänav oli küll pikem ja tõenäoliselt praegu see Tiigi pargi nurgas oli siis ka Germani enda kodu, sest esimese botaanika ja krundile, kus oli siis olnud üks kivimaja, üks lagunenud kasvuhoone, natuke tiiki, tiiki osteti hiljem juurde mõisniku herra, Tähtvere mõisniku herra käest ja siis need esimesed aastad botaanikaial olidki siin siis praeguse Vanemuise pargi koha peal ja ilmselt German siis elas seal Tiigi tänava ääres ise pargi nurgas, kus oli tema kodu. Sest üks inventari raamat kõige esimene, mis on naturaalien kabineti kohta tehtud, annab ka siis lisaks nendele muudele asjadele, nii-öelda elututele asjadele kirja, et loodusmuuseumile või naturaalien kabinetile kuulus ka üks aarapapagoi, üks amazoon, sinilaup amazoon papagoi, üks kakadu ja üks elustoonekurg. Need olid elusad linnud ja tegelikult Germanit on maalitud ka kuskil 1807-1808, kui Tartust rändas läbi üks saksa kunstnik Vogel von Vogelstein on maalinud Germanit täpselt selle Amazon papagoiga käe peal ja siis ees on raamatud ja need raamatud on sellel ajal kõige tuntumad lindude määramise raamatud.
Oho.
Et seda selle maali asukohta kahjuks originaali ei tea, aga fotorepro on olemas. See on ainus koht, kus me nüüd saame teada, milline German ikkagi välja nägi.
Haaran siit sõnasabast kinni, mainisid muusime algusaastatest ja sinna võiksime veel rohkem süvitsi minna. German abiellus Viiburi kuberneri kindral leitnant Karl Johann von Günzeli tütre Julianega, ehk siis Germanil olid väga tugevad sidemed tähtsate inimestega tol ajal, ehk siis tal ikkagi oli teatud mainad, oli teatud ringkondades, nagu sa enne mainisid ka, aga millised olid tema algusaastat loodusmuuseumi rajamisel, sa oled maininud Inge mulle, et ta on käinud kohtute vahet ja elaski üpriski skandaalset elu, millest see tingitud oli?
Skandaalset elu ma päris ei ütleks, et tegelikult sellel ajal oli niimoodi ülikooli teenistujate, ülikooli professorite, üliõpilaste kohtuasju, tsiviilkohtuasju lahendas ülikooli enda kohus. Kui tegemist oli nii-öelda kriminaalsete lugude ja mõrvadega, siis läks see asi ära linnakette. Aga Ülikool üüris linnas väga palju erinevates kohtades, nii-öelda üüripindu, ja ju siis siin seal oli siis kombeks, et kuna ülikooli professorid palgad olid päris kõrged, oli ju päris kasulik kaevata iga pisi asja peale ülikooli kohtusse, mingi ülikooli töötaja peale, et tavaliselt siis mõisteti siis nagu rahatrahv välja. Et see oli ka selline väikene linnarahva nii-öelda poolt kiusamine, väikesi selliseid rahasummasid välja pressida. Aga Germaniga muidugi on see, et sellele lahendatigi asju kohtus. Ja German kaebab, et kui ta botaanika aeda hakkas rajama, siis linnarahvas ei olnud üldse harjunud sellega, ja kui nad läksid Emajõe äärde krundile, siis seal oli müüriga piiratud ala oli ainult laiatänav ääres. Et mujal oli lagunenud puitaed ja rahvas käis seal võtmas neid varastamas tegelikult neid taimi, mis siis sinna oli ümber istutatud siit aiatänava aiast. Ja siis üks jagu neid kohtulugusid on need, et leitakse ühe või teise kodust kaasa arvatud siis need abitöölised aias, kes ise neid taimi istutasid, ühe käega istutas, teise käega varastas nii-öelda, et leiti siis kodust need taimed ja siis mõisteti kohtus siis õigust. Aga üks tore kohtuasi on päris skandaalne, on 1804. aasta lõpus siis oktoobris, võeti siis Naturalien kabinetti Germanile appi tööle kabineti inspektor. See oli siis Ernst Markus Ulbrecht, mis on läinud ka hea joonistajana meie Baltisaksa kunstiajalukku. Ja Ulbrecht oli siis kabineti järelvaataja, kes pidi siis külastajatele näitama kabinetis olevaid loodusobjekte ja pidi siis teatud päevadel, teatud kellaaegadel kabineti siis lahti hoidma. Ja Ulbrecht ülikool üüris siis Ulbrechti jaoks siis kahte tuba Kellasepp politiuuri juures. Aga see Kellasepp paistis, et oli päris kiuslik mees, et temal on mitu kohtu kaebust siis Ulbrechti vastu ja ühes selles siis on ka siis German, nii-öelda kaassüüdlane kohtulaos. Ja politiuur siis võttis advokaadi, lasi teha sellel ladinakeelse kaebekirja ülikooli kohtusse, et kõik oleks hästi viisakas ja ametlik, ja kaebab siis seda, et Ulbrecht ja German mürgeldasid tema majas, tema ukse taga. Tema läks keelama, siis nad ei kuulanud teda, käitusid nagu ülbelt ja tulid tuppa ja ei võtnud ka mütsi peast. Siin on nüüd see seisuse vahe tegelikult, et ega professori härra ikkagi Kellasepa ees ei pea mütsi vajast ära võtma, eks ole. aga see kohtu toimik on päris paks ja see on ajaloarhiivis täiesti olemas, et see on päris lõbus. Aga tegelikult Germanil oli päris tõsine mure selle botaanika ja töötajaskonnaga, sest esimene aednik, kelle ta sai, aednik Pükk, sellega oli see probleem, et see on ka kohtutoimik. German kaebab selle aedniku kohtusse, et kuna aednik keeldub talle allumast ja käitub üldse väga üleolevalt. See aednik siis õnneks see töösuhe lõppes siis ja tuleb siis aednikuks Viinis koolitatud Veinmann, kellega siis Germanil väga hea koostöö on ja tegelikult, kes andiski suurema panuse siis botaanika ja rajamisse Emajõe äärde. Tollel ajal jah, need kohtuasjad olid päris tavalised ja samas see Germani mure tegelikult nende inimeste pärast, et kellega ta töötama peab, ta on ise oma selles esimese teadustöö nii-öelda botaanika ja kataloogi eessõnas siis kirjutanud, et mida ma hakkan peale nende talupoegadega, kes mul siin abis on. Nii palju asju on nad ära rikkunud, seepärast, et nad on inertsed, neid ei huvita midagi ja neil puudub ka täielik vajadus oma mõistust vähegi liigutada. Et see sõnastus on jah päris karm, et millise seltskonnaga ta siis tegelema pidi, et nii-öelda seletad, aga lõpuks ikkagi rikutakse see töö ära. Ja päris toredad on ka need Germani enda ekspeditsiooni jutud, mis siis on 2018 tegelikult Akadeemia ajakirjas avaldatud, ja ma loeksin sealt ette ühe sellise loo, missugustes tingimustes siis pidi siis professori härra 4 üliõpilasega siis ringi käima. See on nüüd siis ekspeditsioon mööda Eestimaad, ta läks siis Kirde Eestisse, käis siis põhjarannikul ja siis tuli sealt pikki põhjarannikut üle Tallinna ja siis läks Lihula ja Pärnu peale. Ja siis üks lugu on siis Lihulast, kuna German ise oli pärit Liivimaalt sündinud Riias, siis Liivimaa on tegelikult alati olnud rikkam kui Eestimaa. Liivimaa mõisad on suuremad, vägevamad, ja German ise ütleb ka, et Liivimaa mõisnikud on lahkemad, kui sa ekspeditsioonil oled ja tahad mõisas öömaja saada. Siis Liivimaa mõisnik, olgu tal või 20 külalist, ta ikka leiab sulle koha, aga et Eestimaa mõisnikud, ei taha võtta. Ja Eestimaa kõrtside kohta ta ütleb täpselt seda sama, et oi kui viletsalt siin küll elatakse, et kõrtsid on räpased ja see leib, mida talupojad söövad, et sinna on isegi aganaid sisse pandud, et saksa maitsele see nüüd küll ei meeldi, no tema oli siis see saks, kellele see ei maitsend. Aga siis kord ta jäi siis tudengitega hilja öö peale ja kuna mõisas see öömajale ei saanud, toodi jälle viisakas ettekäänne, et meil on külalised ja teie ei mahu kuskile ja kõrtsides ei olnud ühtegi tuba, et külalistuba tähendab, et oli ainult kõrtsisaal, siis nad said lõpuks suve ajal ühte talusse Lihula juurde. Ja see oli siis rehielamu, kui mõelda tolleaegsete rehielamute peale, siis ühes otsas elasid inimesed, teises otsas sama katusel olid loomad. Ja nende inimeste ja loomade elamise vahel oli siis uks. Ja German sai siis oma tudengitega siis sinna tuppa, mis siis oli nii-öelda vahetus uksega eraldatud loomalaudas. Ja siis ta kirjutab: kord Lihula kandis ööb tuli ööbida ühes räppases taludares ja tõrjuda oma truulinnu koeraga tagasi sisse tungivad seakarja. Õnnestus tagasi lüüa, aga uinumisele ei saanud mõeldagi. Laudas kohe ukse taga pidasid kaks vana siga koos põrsastega suurejoonelist söömaaega, kus juures nad ehtsate sigade kombel matsutasid ja röhkisid. Selle, mida nad seal sõid, olin ma õigupoolest neile ise hankinud. Enne pikali heitmist olin ma nimelt kõik toanurgad läbi otsinud, et välja selgitada kohutava raipe haisu allikat, ja peagi leidnud, et lehk pärineb ühest toanurgast. Siin seisis mingi puuanum, milles olev mass nägi jube välja ja haises veel jubedamalt. Selle massi värvi, konsistentsi ega olemust ma ei suuda kirjeldada, hüüumärk. Ma arvan, et tegemist oli leiva astja ja hapneva leiva taignaga. Kohe viisime astja lauta ja selle sodikallal sead siis maiustasid. See lobi maitses lojustele nii kannibalistlikult, et nad selle pärast kaklesid, ja ka see segas minu und. Veel iial polnud ma säärast und veetnud. Viimaks uinusin ja ma ei kuulnud isegi seda, kui sead järjekordselt vaheukse maha murtsid ja seekord minu tudengite poolt tagasi aeti. Nii et need olid siis sellised professori härra üleelamised ekspeditsioonil Lihula kandis.
Täitsa uskumatu, väga, väga humoorikas on kuulda sellist lugu, aga Germani rahustuseks siis võib öelda, et tema töö on vilja kannud ja siiani botaanikaed õitseb ja loodusmuuseum, mis tol ajal oli siis loodusloo kabinet, on nüüd muutunud külastajatele mõeldud loodusmuuseumiks.
Jah, ja Germani teeneks võiks pidada isegi seda, et ta on kirja pannud võib-olla ka Eestis esimese nii-öelda muuseumi põhikirja. kus siis on noh, kirjas sellised tänapäeval täiesti iseenesest mõistetavad punktid. Kõik, mis kuskilt fondist võetakse või riiuli pealt võetakse, tuleb täpselt samale kohale tagasi panna. Iga asja juures peab olema silt ja kõik, kes tahavad esemeid näha, loodusloo kabinetis peavad enne aja kokku leppima.
Ja aeg ongi seal maal, et võimegi vaikselt saatele punkti panna, aga Inge, selline üllatus küsimus ka sulle. Kas sul on juhuslikult esitada mõni viktoriini küsimus saate kuulajatele?
Ja ma pakuksin viktoriini küsimuseks sellise küsimuse. Praegune loodusteaduste maja Vanemuise tänav 46 on ehitatud ja sai valmis 1915 aasta alguses ja selle arhitekt on Otto Hoffmann. See on Koerus sündinud mees, kes tegelikult omandas arhitektuuriteadmised Peterburis ja hiljem täiendas end Viinis ja töötas pikka aega Riias, Riia ülikoolis arhitektuuriprofessorina. Otto Hoffmann on lisaks meie loodusteaduste hoonele, mis muide on esimene hoone, muuseumi hoone, mis on, kus on projekteeritud muuseumi jaoks Eestis, on projekteerinud Eestisse veel ühe hoone, ainult ühe hoone, mis siis ehitati valmis ühele Eesti saarele. Mis hoone see on? See on väga kena hoone muide.
Sellele küsimusele saab mõtiskleda, leida vastuse. Tulevases saate alguses lasen salvestuse õigest vastusest. Aga suur aitäh Inge saatesse tulemast ja palju õnne kõikidele meile, kes on seotud Loodusmuuseumi tööga ja et Loodusmuuseum ja botaanika aed siis õitseks ka edaspidi järgnevatel aastatel.
Nii et sajaga edasi.
Just. Rukki rääkimiseni.